svona sögur sko að ég legg ekki trú að þetta.
Nei.
Ég held að þetta hafa nú frekar verið hugarburður manna. En svo var náttúrulega eftir að verslanir fóru að verða hérna bæði Keflavík og Hafnarfirð og allstaðar. Þá var brennivínið alveg eins og í stríðum straumum og margir sem voru fullir á leiðinni og fundu það út að það væri ýmislegt sem að stoppaði þá.